desatzegin egiten badu ere, dantzan jarri gara. Gaurkoan Kilimak taldearen Irrikitan lan berria ezagutuko dugu. Irrikitan kantua entzuten ari gara. Bigarren lan aurkeztu berri dute Bilbon. Irrikitan du izenburua, 8 kantu berri batu dituzte. Rumbatik haratago eramango gaituen lana dela esan dezakego, izan ere disko berri honetan bestelako ritmoak ere bildu dituzte. Gurean dugu dagoeneko Abus. Aupa, guardion.
Aupa, guardion, ze moduz.
Gu ondo, zuek ere posik, ez? Bueno. Bigarren lan ona, hau aurkezten zabiltzatelako.
Ba, bai, bai, Irrikitan ginean ateatzeko disko berria, eta horretik ere dauka izen hau, ez, diskoak, bai.
Bai, baina, ala ere, bueno, egun gara hitz egiten, ez? Harin joan dela ere, ez? Lehengotik ona, bueno, eman dituzuen kontzertu sorta handi hori ere, ez? Bueno, erritmoarekin, ez?
Hori da, bai, erritmoakin beti, eh? Izan da, udarako kontzertua bukatu, atope ondu gala udaran jotzen ere, eta estudioan sartu Paskalekin, eta tope grabatzera hilabete batean, eta aurrera, bai.
Mm-hmm. Bueno, hasierara joango gara, guz. Nola sortu zen Kilimak taldea, 2018an okerrezpan abil, ez?
Bai, hori da. Ba, zinean, bueno, ni ja kantu batzu prestatuan itun, eta, bueno, ezautu nun Jone, ahotsetan jarri zena nerekin abesten, eta bueno, gero junginen ba, beste musikari ezberdinekin eta bar juntatzen, eta bueno, taldea mugitu da, musikariak ere jun etorri dira, baina hori hasieran hasi ginean ba, rumba estilo honekin atope horrekin ginalako, eta orain ba, rumbaz gainera ba, beste estilo batzuk ere horratzen ibili gara bai.
Eta hasiera batean hortan, hasiera hortan, zerke bultatu zintuen rumbara? Osa, betian ikustatu zaizuen ritmoa da, eta bueno, ba, gurera ere ekartzeko, gure hizkuntzan kantatzeko eta dantzatzeko gonbita egiten duzuen?
Bai, hori da. Ba, dena hasi zen taberna batean gitarra batekin, aspertu.
Gauza asko hasten diren moduan,
eh?
Lagun artean, tabernan, eh?
Hori da, taberna batean, kaia batzuk hartzen, meka jotzen genitu rumba batzu, beti gustatu izan zen rumba txikitatikan. Eta bueno, hasi ginen jotzen, eta bueno, egun batean esan nuen, bueno, ingo letra bat, eta zergatik ez euskeraz, ez? Mm-hmm. Eta hasi nintzen egiten, atea zitzaiten kantu bat, gero beste bat, eta bueno, esan nuen, bueno, hau zerbait berria da, hau ez dago hemen, eta gaina oso polita gelitu ziren, eta bueno, gustora ginen horrekin, eta holaxe, holaxe.
Bueno, Kilimak 2018an esan dugu abiatu zela, baina 2021an lehen lan argitaratu zenuten, eta horrek bai ekarri zuen, ez dakit, estanda txiki bat Euskal Herrian, izan daiteke, ez?
Bai.
Nola izan da?
Ba, benetan izugarrezko harrera eukizun gure, bueno, gure estilo berezionek, ez? Eta egizan, ba, hasi izan, ba, herri batean jotze genuen, ongero ondoko herritik handa itxezi gurte.
Hauz haukoa funtzionatu du?
Hauzoak funtzionatu pila bat, zegoere hasi eran sare sozialetan eta ez ginen bat ere jarriak, eta dena izan zen, hauz haukoan jo, entzute zuten, eta jo, ke guai ze, martxa ze, esto, eta ondoko herrian eta hola ibili ginen jotzen gelditu gabe bai.
Mm-hmm. Bueno, orain 2025 hasiera honetan bueno, ba bigarren lana dator eta hasieratik esan dut 8 kantu berri dakartzuzela, baina bueno, ba pizkat rumbatik haratago joan nahi izan duzuela, ez? Bestelako ritmo batzuk ere batzutan ere, ba murgildu zarete.
Bai, azkenean, bueno, rumbakin hasi ginen, ze, bueno, momentu hortan horrekin ginen atope entzuten, eta bain dikan ere rumba, bueno, diskoan dago, eta kantu berrietan ere rumba hor dago presente, baina egia da ez degun lanai bain ere itxi estilo fijo batera, eta, bueno, jun ginen, ni beti junaiz probatzen estilo diferenteekin, bai merengea, bai salsa, bai urban estiloa ere sartu dugu disko honetan, eta pixkat ez genuen nahi limitatu horretara bakarrik, eta bueno, atera da lan koloretsu hau bai.
Bai, aurrekoarekin alderatuta oso ezberdina da.
Bueno, ezberdina izan daiteke, ba ekartzeitulako kolore
berdinak,
bai, berriak. Eta azkenean ba lehengo kontzertua zen ba dena rumbara begira eta roi horretan sartuta, eta hemen sartu ditugu ba erritmo latino diferenteak ere asko gustatzen zaizkigula guri, eta azkenean musika egiten dugu lehenbizi guri gustatzen zaiguna, ez? Horri erantzuten, ez? Eta bai, orduan aldaketa pixkat horretorri da, bai.
Mm-hmm. Kantu berri hauek sortzerako orduan, bueno, zein izan dira landu nahi izan dituzuen gaiak, Irrikitan argi dago, esaten du, ez? Ba, bueltatzeko edo zerbait berria egiteko Irrikitan egon zaretela, eta hori, ez? Ba, letra justagarria dakar, baina bestelako gai batzuk ere landu dituzue kantuetan.
Bai, egia esan, beti saiatze gara, bueno, letrak egiten ditudanean, ba, azkenean ba egunerokotasuneko arazoak sartze ditugu maitasunari kantu egin diogu
maite minak, ez?
Maite minak, zeitz polita euskera euskerak erakuste gaitu, ez? Maitasunak zer daukan, ez? Eragin gazi gozo hori, ez? Adibidez, maite minari buruz gero ere, ba, mujer lutsadora adibidez, ba zera, emakumearen boteretasunari buruz, eta ez bakarrik emakumeen emakumei buruz bakarrik ere ez, baizik eta barne ba, borroka hoiei buruz ere hitz egiten dugu, ba, nola bilatzen dugu beti kanpoan gure, bueno, balorazioa eta oidena, eta, bueno, gaixakonei buruz ere hitz egin dugu. Gero adibidez, gorabera kantua da oso kanta martxosoa ere, baina ere hitz egiten du, ba, ze goraberak izate ditugun bizian zehar, ez, gaur nago goi-goian, gero behi-behian, eta uste denoi pasatzez.
Bai, eta aste berean, gainera.
Aste berean, bai.
Eta bezatzen duzu, ba, nola da posible.
Bai, batzutan, egun berean ere pasatzez egu, goi-goian hasi, eta behi-behian bokatu. Bai.
Bueno, ba, goraberak kantu entzungo dugu, ez? Zara, pizka bat, horrela, identifikatu ja eta ja sentitu gara, kantuarekin, eta... Beran inguruko kantu dantzagarria Kilimak ekartzen duena eta bere diskoa izten duena, baina bai, bada besterik ere, ez, esaterako euskaraz deituriko kantua, ez, eta mezu argia zabaltzen duena, ez, mintzen hasazu euskeraz.
Hori da, euskeraz kantua da, bueno, gu kriston maitasuna diogu kantu honi. Hasi nintzen kantu hau egiten ni bakarrik, eta aitak lagundu nindun letra bukatzen bidali nion, bere Inglaterran zegoen bidai batean, eta berak bidali zizkian beste letra batzuk, eta bion artean bukatu genuen. Eta da, kanta bat benetan gure hizkuntzari maitasun kanta bat bezala, ez? Azkenean...
Mezu argiarekin ere, ez?
Mezu argiarekin, bai.
Hori da, ez? Tonteria gutxirekin, ez?
Hori da.
Hitzak egiteko, ez dakit lehenengo musika datorren, gero hitzak edo hitzak, eta gero ja musika, ez dakit nola, edo, bueno, edo batzutan...
Bi modutara etorri daiteke, eh? Egia da, bazkenean kantuak ere erakuste zaitula, musikak erakuste zaitu, ze hitzak ekarri barritu, mm-hmm. ez? Adibidez, badude bi kantu erderaz direnak, mm-hmm. eta da benetan eskatzezulako ba, letra hori, soinu hori, ez? Azkenean ustut, hizkuntza bakoitza badukala bere mm-hmm. soinua, ez? Mm-hmm. Orduan, hori, nik uste melodiak ekartzen diala bai, mm-hmm. gero letra.
La noche y el día eta mujer luchadora dira hoiek, ez?
Hori da, hoiek bia, mm-hmm. bai.
Aipatu duzu grabazioa, Pascal Etxeparekin egin duzuela grabaketa.
Bai.
Nola joan da?
Bueno.
Bueno, ritmo bizian egin duzue.
Bai. Egin dugu ritmo bizian, gaina Pascalek lagundu dia ere, ba, pixkat irikitzen ere begira da, ze nik diskoa ja prestatua naukan ere buruan.
Aha.
Eta eramanion, eta esan zian, bueno, aguz, kantu gehiago baitu zuere, horretaz gainera, ze azkenean kantuak esan zian oso ondo daude, baina igual zuden enfokatua oso ba, Kilimaken estilo itxi horretan ez, eta pixkat berak lagundu nindun, ba, diskorako pentsatuak ez nituen kantu horiek, ba, ateratzen, esan zian ben, hartu gitarra joizkia zu, eta esan zian joa ze polita, hau ere, bueno, hau erderaz da, baina oso polita da, eta aterako mm-hmm. dugu, eta bueno, lagundu nindun, ba, pixkat abanik hori irikitzen ez.
Mm-hmm. Gero ere, kolaborazioak izan dira, ez, ekarpen egin dute?
Ba, begira, kolaborazioak izugarrizko ekarpena egin dute adibidez, Bakite Txartek egin dizkigu base batzu ba elektronika munduan bagu ez ginela oso...
Bai, bada kantua batean, ez? Badirela...
Bai, hori da. Mm. Eta horrekin lagundu digu pila bat, Maskakeko partaide bat da. Mm-hmm. Eta gero Gorka Pastor ere, Zetakeko teklista, ere egin zigun mujer luchadoraren basea.
Uh-huh.
Azkenean mantzion berak toke hori, ez? Ba urban estilo uh-huh. horretan eta bai, kolaborazio hoiek egia esan eman diote ba beste kolore bat ere diskoari bai.
Uh-huh. Orain, suposatzen dut, bueno, ba indarrak hartu eta oltzara bueltatzeko gogoz egongo zaretela.
Hori da. Bai. Izugarrizko gogoakin gainera, ez? Azkenean denbora hauen dedikatu diogu dena diskoari, orain gaude zuzenekoa prestatzen eta apiriletik aurrea ja nahi dugu hasi kontzertuekin bai.
Zuzenekoa, aurrekoan antzekoa izango da edo?
Ez da izango aurrekoan antzekoa.
Osea, zerbait ezberdina prestatzen ari zarete.
Bai, azkenean dia da, ba, zuzenekoa zela, ba hori, etorri ziren hainbeste proposamen zuzenekorako, eta jotzen ditun kantuak, eta ba, genuen gure showa prestatua, eta hori, benetan nahi dugu reforzatu, ba, showaren asuntoa, jendea, parte hartzea gure zuzenekoan ere.
Jendea aktiboki parte hartzea, ez?
Bai, hori beti egin dugu, esan, baina orain nahi dugu beste maila bat igo profesionaltasunean, ez disko honek ere beste ez dakit beste heldutasun badauka eta zuzenekora ere nahi dugu hori eraman beti besta eta dantzaiteko eta gure energia horretan, baina bueno, saltotxo bat nahi dugu egin.
Bueno, apiriatik aurrera, beraz, oltzan, eta suposatzen dut hortik aurrera, ba, bueno, uda luze joango dela, ez?
Hori da, bai. Ja sartu dira, ja proposamen de xente, ja
bai.
Kontzertu batzu ja itxia ditugu, eta...
Bueno, hori ona da,
bai,
eh?
Bai, oso ondo oso kontentu gaude, bai.
Mm-hmm. Bueno, ba, guz, bukatzeko euskaraz kantua hautatu dugu. Gustatu zaigulako ere mesua, ez? Mesu argi hori, ez? Eta horrekin agur izango dizugu. Eta tira, ba, ongo gara adi, zare sozialetara, ia bibo inguruan ere aukera dauka un zuzenean ikusteko.
Bai, seguro baiet.
Seguro baiet.
Eskerrik
asko.
Bai, zuei.
azkenean.